Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсу чацвярга 27 лістапада.
Як эмігрантам павялічыць сваю прысутнасць на радзіме?
Мадэль, якую выбудоўвае Лукашэнка, яна шмат падаўляе ініцыятывы, яна трымаецца часам на страху.
Ці стане Мінск перамоўнай пляцоўкай паміж Расіяй і Украінай?
Лукашэнка ж пачаў выказвацца на гэтую тэму толькі пасля таго, як ён паразмаўляў асабіста учора з Пуціным.
Зажэрліся? Ці засталася ў Беларусі навука?
Ну, у цэлым, канешне, сітуацыя катастрафічная.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Па словах кіраўніка агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерыя Кавалеўскага, беларусам у эміграцыі трэба павялічваць сваю прысутнасць у краіне, каб у гадзіну X мець магчымасць уплываць на працэсы.
Мы папрасілі Валерыя развіць сваю думку і паразважаць, як гэта можна зрабіць і ці ёсць шанец, што рэжым пойдзе на збліжэнне з эмігрантамі.
Вось што нам расказаў Валерый Кавалеўскі ў эфіры Еўрарадыё.
Я б тут удакладніў ад пачатку, што ўсё ж такі на сённяшні дзень казаць пра нашу ўласную прысутнасць у Беларусі не выпадае, таму трэба казаць пра прысутнасць тых сілаў, якія падзяляюць нашы каштоўнасці, якія падзяляюць веру ў тое, што Беларусь можа быць незалежнай, суверэннай, дэмакратычнай. А гэта еўрапейскія краіны, гэта Злучаныя Штаты, Вялікабрытанія, то бок тыя краіны, якія ў свой час заявілі аб сваёй прыхільнасці да менавіта такой Беларусі. А пасля 20-го года мы бачым, што гэтая прысутнасць моцна скарацілася. Скарацілася і дыпламатычная прысутнасць, няма палітычных кантактаў амаль цалкам. Вельмі моцна звузілася поле для тэхнічных кантактаў, для дыялога там па нейкіх канкрэтных пытаннях, напрыклад, памежнае супрацоўніцтва, то бок, як перасякаць мяжу. Наадварот, мы бачым, што працяглы час было такая расла дыстанцыя паміж Беларусію і Еўропай. Скараціліся ці цалкам былі скасаваныя праграмы сацыяльныя для падтрымкі ўразлівых групаў насельніцтва ў Беларусі. Фактычна ўся замежная еўрапейская дапамога была выведзеная з Беларусі, яна была пераарыентаваная на дэмакратычныя сілы, на дэмакратычны рух па-за межамі Беларусі. Мы, канешне, разумеем, што тыя групы, якія ўразлівыя групы насельніцтва, якія ў Беларусі карысталіся такой дапамогай, зараз яны не атрымліваюць яе. І, ну, фактычна яны сталі закладнікамі вось гэта палітычнае супрацьстаянне паміж Мінскам і Еўропай і іншым дэмакратычным светам, але это не азначае, што ім гэтая дапамога не патрэбная. Таму, калі я кажу пра тое, што трэба аднаўляць гэтую прысутнасць еўрапейскіх краін, Злучаных Штатаў у Беларусі, я маю на ўвазе фактычна ўвесь спектр. Гэта ўзаемадзеянне, гэта і палітычныя кантакты, гэта і магчымасці вырашаць праблемы на тэхнічным узроўні. Знову ж, пытанне мабільнасці, яно наўпрост звязанае з тым, што спыніўся гэты дыялог пра тое, як разам ахоўваць мяжу Беларусі з Еўропай. Гэта таксама і магчымасць удзельнічаць у сацыяльных праграмах, падтрымліваць такія праграмы, бо гэта не проста тое, што некія групы насельніцтва ў Беларусі атрымліваюць такую дапамогу, якая ім вельмі патрэбная, але гэта таксама і кантакты, гэта лепшае разуменне таго, што адбываецца ў грамадстве, ў соцыуме, на самых разных узроўнях. Не толькі дзяржаўныя служачыя, але таксама і грамадзянская супольнасць, гэта і медыя, гэта і людзі, якія карыстаюцца такой падтрымкай. Усё гэта фармуе лепшае разуменне сітуацыі ў нашай краіне. Усё гэта фармуе нейкія адносіны, нейкія такія сеткі адносінаў, якія дапамагаюць лепш разумець сітуацыю і ў пэўны час і ў пэўны момант таксама ўплываць на гэтую сітуацыю. Яна можа быць не абавязкова палітычная, але зноў ж дапамагаць нашай краіне заставацца ў гэтым агульнаеўрапейскім кантэксце.
Павелічэнне прысутнасці вымушаных эмігрантаў на радзіме абмяркоўваем з Валерыем Кавалеўскім.
Я взяла недавно інтерв'ю у баснійскага активіста, які живе у Чехії, Ігора Блажевича. Ён вивучає диктатури і вивучає війни. Ён меркує, що нам не варто сподіватися на некого дзвонку, що ми тільки самі можемо змінити ситуацію у Білорусі. І ён дає такі цікаві доволі сценар. Ось я б хотіла з вами його обміркувати, що може так повпливати на зміни в Україні, так і як це все може виглядати, що три групи у нашому варіанті можуть повпливати на будучню Білорусі. Перша група – це люди, які тепер з'являються часткою режиму, а потім, коли режим буде зринутий, вони вельми хутко переключаться і стануть реформістами. Друга група – це іммігранти. Третя – люди, які залишилися в Україні, сиділи у турмі або удільничали у таким тихім супротиві. І ось визначальним буде тоє, чи змогуть гетеї усі три групи поміж собою домовитися. Ён раїть нам вивучити досвід іспанців. Франкісти заключили погоднення з соціалістами у вигнанні і разом довели Іспанію до демократії, так? Але не соціалісти у вигнанні пішли перші на зустріч, а менавіта ось ті зреформовані франкісти. Ці ось перша політична група, так, яка з'являється часткою режиму тепер, чи магчима, що вони хутко, чи є ті, хто може хутко переключитися і стати реформістами у будучині?
Я думаю, що в основному ось гэты бюрократичний апарат, який складається з десятків тисяч чоловік, що, ну, по-перше, гэта досить дисциплінована, компетентна група людей, спеціалістів, які абсолютно необхідні для того, каб держава працювала. А держава як такий механізм, який допомагає країні розвиватися, вирішати бігучі проблеми. А менавіта гэтая дисциплінаванасць і компетентнасць, яна так само буде необхідна для того, каб переключыцца на нейкія новыя падыходы у вырашэнні праблем, кіраваннем краінай. Я думаю, што многія з гэтых людзей хацелі б такіх зменаў. Ну, фактычна, на сённяшні дзень мы бачым, што ўжо некалькі дзесяцігоддзяў сістэма, якую выбудаваў, мадэль, якую выбудовує Лукашенко, яна шмат подавляє ініціативи, яна тримається часом на страху, тобто людям не дають можливості реалізовувати ніякі ініціативи. Ціна помилки вельми висока, тобто це може бути звільнення, може бути зневолення, це можуть бути наступстви і фінансові, і для всієї сім'ї. Тобто я думаю, що багато людей у державному апараті не задоволені тим, як вони можуть реалізовувати свій потенціал, свої навики, як вони можуть кар'єрно рости. Соціальна мобільність у нас вельми обмежувана, тобто фактично це ось гэты адмоўны адбор на самы высокі ўзровень, ён прыводзіць да таго, што кампетэнтныя людзі прайграюць у гэтай канкурэнтнай барацьбе тым, хто паказвае лаяльнасць да рэжыма, і гэта з'яўляецца найбольш важным такім паказнікам. То бок, я думаю, што маса людзей у дзяржаўным апараце незадаволеная тым, што адбываецца, яны хацелі пераключыцца на больш сучасныя нормы у тым, як кіруецца дзяржава і дзяржаўны апарат. Я цалкам допускаю, што многія з іх бачаць досыць ясна тыя магчымасці, якія магла б атрымаць Беларусь, калі б яна скінула вось гэтую такую вельмі, вельмі сур'ёзную, вельмі заўважную залежнасць ад Расіі і ад тых падыходаў. Ну і то, што няма свабоды ў Беларусі, гэта не проста свабода казаць, што ты хочаш. Гэта свабода творчасці, гэта свабода прыняцця рашэнняў, гэта свабода реалізацыі нейкіх новых ініцыятыў да таго, чого нам не стае. Тое, што мы бачылі перад 20-м годам, што яно часам прабівалася праз гэты асфальт, менавіта свабоднае мысленне, свабода дзеяння, свабода прыняцця рашэнняў, свабода фармавання нейкіх супольнасцяў, кааліцый па тым, каб вырашаць супольныя праблемы. Тому я вельмі аптымістычны ў гэтым сэнсе, хаця б я б да гэтых трох груп дадаў бы тых людзей, якія, магчыма, не знаходзяцца ў дзяржаўным апараце, яны не былі часткай пратэстаў, але тым не менш яны застаюцца такімі нацэленымі на нейкія пазітыўныя змены. Бок мы кажам пра мільёны людзей, якія, магчыма, не засвяціліся на пратэстах, але тым не менш ім хацелася б. Зменаў у нашай краіне, сярод іх будзе шмат кампетэнтных людзей. То бок, гэта такая, так, умоўна кажучы, без абразы, такое балота, якое, магчыма, не так лёгка яго разглядзець зараз, але там ёсць вельмі шмат людзей, якія падрыхтаваны, якія амбітныя, якія хацелі б рабіць больш.
Давайте яшчэ, вось, калі мы ўсё ж закранулі чыноўнікаў, па-вашаму, наколькі яны прабеларускія, наколькі ў нас шмат увогуле прабеларускіх чыноўнікаў, ці задумуються вони увогулі ось про гэты вось момант, так, про ту саму національну ідею, не ведаю, так, і хто гэтыя людзі?
Ну, это будет складанное питание, конечно, трохи тут треба будет, скажем так, подумать про то, как выглядит средний чиновник. Это такая задача не вельми, не вельми удячная. Але вядома, что абсолютная большинство белорусов выступают за захование незалежности нашей краины, и так яны, белорусы в своей массе довольно прагматичные. Ну, то бок, яны разглядают, например, интеграцию с Россией, менавіта як отримание новых экономичных магчимостей для того, как полепшать життё у самой краине. І разом з тим, я думаю, що коли обвастрати сьогоднішню ситуацію, таку абсолютно вже недопущальну ситуацію залежності від Росії, і то, куди може привести гэтая траєкторія, коли обвастрити ось гэты пункт призначення того, що сьогодні робиться в Білорусі, гэта страта незалежності, гэта то, що еліти, буде означати, що еліти в Білорусі будуть заміщатися російськими елітами, і тут не може бути ніяких компромісів, тобто росіяни будуть вельми агресивные в этом сенсе. И, конечно, ты элиты, которые находятся особливо на версе, и, максимум, среднее звено, яны, коли яны проецируют эту ситуацию на себе, яны разумеют, что яны могут застаться ни с чем. Яны застанутся и без своего сегодняшнего профессийного становища, але так само застанутся и без краины. Само есть такие побытовые прикметы того, что белорусы не вельми становча ставятся до россиян, якія часом вельми часто приезжают зараз у Беларусь. Для
так,
їх...
трет згудить просто, там цікаво читать, я люблю.
Да, и то бок, зараз для россиян Беларусь – это Европа, якби махчимость поглядеть на гэтую самую Европу зблизу. І ми бачимо, наколькі часто є такі прояви антиросійські. Фактично, менавіта у тим сенсі, що у нас вельми адрозна культура, вельми адрозна поводзіни, вельми адрозна каштовності. І це так само живе не тільки у людях, які живуть звичайним життям і не з'являються часткою державного апарата, це так само і серед чиновників, і бюрократів. Ну, ми у нас вельми компактна, вельми добра інтегрованая країна, де будь-то збройні сили, ці державний апарат, ми всі одночасово застаємося і часткою такої більш широкої супольності, і тому гэты інформаційний культурний обмін, ён застається завсёды актуальним, а тому я можу абсолютно уявити собі, що і чиновники дзесьці там у адміністрації Лукашенка, вони так само можуть обмінюватися такими самими назіраннями і незгодою з тим, що там росіян стало занадто шмат, і вони там поводять себе абсолютно не тактовно, коли порівновують з білорусами.
Сябры, я нагадаю, що керівник агентства євроатлантичного супрацовництва Валерій Ковалєвський сьогодні був гостем нашого живого ефіру. До побачення.
До побачення. Дякую.
Еврорадио. Слухай дома под ковдрой. Далей у программе Еврозум.
Ці стане Мінск перамоўнай пляцоўкай паміж Расіяй і Украінай?
Лукашэнка ж пачаў выказвацца на гэтую тэму толькі пасля таго, як ён паразмаўляў асабіста учора з Пуціным.
Зажэрліся? Ці засталася ў Беларусі навука?
Ну, у цэлым, канешне, сітуацыя катастрафічная.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. 26 лістапада беларусы ярка выступілі ў НХЛ, і гэта нават не протэз Шаранговічам. Люшуноў і Калячонак закінулі свае першыя шайбы ў лізе за Чыкага і Далас. Праўда, Чыкага прайграла Мінесоце ў авертайме 3-4. А вось гол Калячонка стаў пераможным у матчы супраць Сіэтла 3-2. Брамнік Мікіта Талапіла правёў дэбютны матч за Ванкувер і дапамог сваёй камандзе перамагчы Анахайм 5-4. Ліверпуль дома саступіў ПСВ 1-4 у матчы Лігі чэмпіёнаў. Нідэрландцы сталі толькі другой камандай у гісторыі, якая змагла забіць Ліверпулю 4 і больш мячы на хатнім стадыёне Энфілдзе ў Еўракубках. Раней такое атрымалася толькі ў Рэала, які ў лютым 2023 года забіў 5. Віктор Лукашенко і прэзідэнтка МАК Кірці Кавентры ўпершыню пагаварылі асабіста па відэасувязі. Кіраўнік НАК адзначыў, што беларускі спорт перажывае адзін з самых складаных перыядаў і што абмежаванні закранаюць і вядучых, і маладых спартсменаў. Ён выказаў надзею на магчымасць паўнавартаснага ўдзелу беларусаў у міжнародных турнірах. Кірці Кавентры заявіла, што размова прайшла добра і МАК мае намер падтрымліваць беларускіх спартсменаў. Таксама бакі падзякавалі адзін адному за супрацоўніцтва і адзначылі, што гатовыя працягваць рэгулярны дыялог. Беларусь адлучылі ад алімпійскай сям'і пасля 24 лютага 2022 года, калі наша краіна стала суагрэсарам у вайне Расіі супраць Украіны. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Беларускі кіраўнік выказаўся пра мірны план Трампа. Па яго словах, дакумент можа быць працаздольным, аднак ён напісаны ў спешцы.
Тым не менш, заявіў Лукашэнка, ён як ніколі верыць, што канфлікт ва Украіне блізкі да заканчэння. Гэта такая цытата. У адваротным выпадку, па яго словах, калі ў Кіеве не пагадзяцца на пункты плана, то цалкам згубяць краіну.
Перамоўнай пляцоўкай па меркаванні Лукашэнкі можа стаць Мінск. Рыторыку беларускага кіраўніка ў эфіры Еўрарадыё абмеркавалі наш рэдактар Дмітрий Лукашук і гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
Вось нарэшце выказаўся. Што вы ўбачылі ў гэтых аналітычных выкладках Лукашэнкі наконт плана, наконт усёй гэтай сітуацыі?
Вось зараз расійскі бок, ён сапраўды велізарныя намаганні прыкладвае для таго, каб стварыць уражанне вось пра велізарныя поспехі, якія ў іх ёсць нібыта на фронце. Пэўны рух, пэўнае прасоўванне ў них безумоўна ёсць. Пытанне, чаго гэта каштуе Расійскай Федэрацыі, якія рэсурсы выдаткоўваюцца, якія страты. І тут сярод сур'ёзных ваенных экспертаў я не бачу разнагалосся. Усе, амаль усе кажуць аднолькава, што пры тых рэсурсах, якія яны выдаткоўваюць, тое, што яны ўрэшце рэшт дасягаюць, ну гэта поспехам ну проста назваць не варта. Гэта паказвае, што Расія хай прасоўваецца наперад, але вельмі вельмі неўпэўнена і вельмі неэфектыўна ставіцца да тых рэсурсаў, якія выдаткоўваюцца. Гэта толькі адзін момант. Што тычыцца Лукашэнкі? Лукашэнка ў сваім рэпертуары. Ён ізноў гуляе ў гэтую ролю шаптуна Пуціна, ізноў выкарыстаю гэты тэрмін амерыканскага журналіста Саймона Шустара і кажа пра рэчы, ну які ізноў жа мала адпавядаюць рэчаіснасці. Вось зараз возьмем тое, што ён сказаў. Украіна прыме план. А што значыць прыме план? Ну, калі Лукашэнка тут трошкі чытаў прэсу і ўвогуле сачыў за падзеямі апошніх дзён, ну дык Украіна ўжо прыняла гэты план Трампа. Яны працавалі з амерыканцамі над гэтым планам. Які мяч на украінскім баку? Украінскі бок ужо сваю справу выканаў. Яны вялі перамовы з амерыканцамі на мінулым тыдні, яны чагосьці дасягнулі, Зеленскі быў гатовы ляцець у Вашынгтон і нават нешта падпісаваць разам з Трампам. То бок прынцыпова Украіна на галоўныя пункты пагадзілася. Усё, што магчыма было ўзгадніць, Украіна ўзгадніла. І так, відавочна, Украіна гатовая ісці на сур'ёзныя, балючыя, вельмі непрыемныя кампрамісы. Мяч, уласна кажучы, не на украінскім баку. Мяч, уласна кажучы, на расійскім баку. Но Лукашэнка ж вядома гуляе, на чым баку гуляе Лукашэнка, гэта вядома. І калі перакласці тое, што кажа Лукашэнка, вось з ягонай мовы на нармальную, гэта выглядае так, што ёсць яго, ён фактычна, нават я больш скажу, гэта не толькі меркаванне Лукашэнкі. Лукашэнка ж пачаў выказвацца на гэтую тэму толькі пасля таго, як ён паразмаўляў асабіста учора з Пуціным. Да гэтага, што было з боку Лукашэнкі? Былі гэтыя з беларускага боку ўвогуле. Былі гэтыя прапановы працягнуць перамовы ў Мінску, прапанаваць Мінск, ну а чаго яшчэ? Вядома, гэта ў іх рэпертуары з 22 года, нічога новага. Але вось ацэнак плану не было. І тут выразнае адрозненне паміж Лукашэнкам і, напрыклад, прэзідэнтам Казахстана Такаевым. Толькі з'явілася на мінулым тыдні інфармацыя пра план Трампа, Такаеў яго адразу падтрымаў. Ён выказаўся, ён сфармуляваў сваю пазіцыю. Ну, зразумела, ён хоча і далей мець шчыльныя, добрыя адносіны са Злучанымі Штатамі. Тут Такаева цікавіць не Украіна і не Расія, дарэчы. Такаева цікавіць Злучаныя Штаты і супрацоўніцтва США. І ён у гэтым сэнсе, ён самастойны палітык, які кіруецца інтарэсамі Казахстана, ну і, канешне, не асабліва, ну, канешне, глядзіць і на іншыя краіны, на Расію, і на Кітай, але галоўныя інтарэсы Казахстана, і ў яго зусім іншая самастойнасць. А што Лукашэнка? Лукашэнка, гэты так званы геапалітык нумар адзін ва ўсходній Еўропі, галоўны спецыяліст, ён маўчаў, ён не выказваўся. Яны толькі так праз Рыжанкова, з дапамогай Лаврова, яны прапаноўвалі Мінск у якасці месца перамоў. А зараз адбылася сустрэча з Пуціным. І на гэтай сустрэчы я не думаю, што гэта працуе так, што там Лукашэнку Пуцін кажа, ты павінен казаць тое, мы чакаем. Не, хутчэй за ўсё не. Ён проста зразумеў пазіцыю Расіі. Ну, напэўна, каб зразумець пазіцыю Расіі, тут асабліва і з Пуціным размаўляць не трэба. Хутчэй за ўсё, дарэчы, даведаўся пра тое, хто стаіць па меркаванні Расіі, прынамсі, за гэтай гісторыяй з Дмітрыем Віткафам і Ушаковым. Думаю, што на гэтае пытанне Лукашэнку адказалі, далі яму пэўную інфармацыю. Можа, нешта яшчэ будзе на гэты конт з яго боку, можа, не будзе. Але яму стала зразумела, якая пазіцыя Расіі, у якім русле трэба выказвацца. Ну і вось сёння выйшла тое, што выйшла. Гучыць это прыкладна так. Я тут не ведаю, хто там што размаўляе. Ёсць план, які паходзіць з Расіі, гэта вядомы план Дмітрыева, вось трошкі перароблены Віткафам, вось гэты першы план, самы першы, вось яго і трэба прымаць. У Украіны ёсць толькі адзін выхад, альбо дзве магчымасці. Першая магчымасць, альбо яна прымае гэты план, альбо вайна працягнецца. Ну а там, што тычыцца амерыканцаў, тое, што пра што выказаўся Лукашэнка, ну гэта выглядае так, амерыканцы, і гэта відавочна тое, што ён распавядае ва ўсіх сваіх кантактах з амерыканцамі на працягу гэтага году. Трэба прымаць умовы Расійскай Федэрацыі. Вось прыміце умовы Расійскай Федэрацыі, і ўсё будзе нармальна. Ну вось і зараз ідзе тое ж самае. Амерыканцы, паводзьце сябе як трэба, прыязджайце з тым планам, які прымальны для Пуціна, без там нейкіх украінскіх удакладненняў, усё будзе добра, усё будзе прынята. Ну а Украіны такой лёс, што прымаць тое, што вырашылі вялікія хлопцы.
Вядома, што Зяленскі ні ў якім разе не прыедзе ў Мінск на перамовы, аднак Лукашэнка працягвае прапаноўваць сталіцу Беларусі ў якасці пляцоўкі для перамоўнага працэсу. Для чаго ён гэта робіць? Каб спадабацца Пуціну? Ці ўсё ж нешта змянілася?
Працягвае Александр Фрыдман.
Ну, я думаю, што перш за ўсё гэта яго асабістыя жаданні. Яму гэта патрэбна. Ён гэтага хоча. Ён хоча ізноў, каб паўтаруўся гэты вопыт 2015 году, люты 2015 году, мінскія дамоўленасці, там ён быў зоркай. Ён фактычна адзіным быў бенефіцарам гэтых дамоўленасцяў, якія былі. І яму гэта, ён гэта яму важна, яму гэта падабаецца. Ён бы хацеў бы гэта паўтарыць. І ў 22-м годзе, калі пачаліся гэтыя перамовы ў Беларусі, ён таксама вось марыў пра тое, што зараз яно нейкім чынам паўторыцца. Расія, ну, як мне падаецца, яна вельмі так, ну, паблажліва, спакойна да гэтага ставіцца. Вось тое, што мы бачылі, напрыклад, у Лаврова, дарэчы, у Пуціна, гэта выглядала прыкладна так. Ну, Лукашэнка хоча, каб у яго праводзілі. Ну, давайте скажам так, што мы не супраць. Ну, хай стары парадуецца, хай яму будзе прыемна. Тое, што вось ён пачуў, што мы таксама не супраць. Я не думаю, што зараз Масква нейкім чынам хацела бы фарсіраваць гэтыя перамовы ў Беларусі. Справа ў тым, што Пуцін, вось як мне падаецца, што я бачу, ён падыходзіць да гэтых перамоваў, ну, такім з пэўным сімвалізмам. Яму было, напрыклад, важна, што тыя так званыя перамовы, якія праходзілі ў Турцыі на працягу гэтага году паміж Украінай Украіны і Росіі, каб яны праходзілі менавіта там. І ён заўсёды падкрэсліваў, што вось там у Турцыі нешта выпрацавалі, вось давайце да гэтага вернемся і гэта будзем працягваць на тым, што ім працавалі ў 22 годзе і менавіта ў Турцыі. То бок вось гэты сімвалізм для яго вельмі важны. А калі ўзяць мінскія дамоўленасці, то ён, як мне падаецца, ён сваім поспехам іх не лічыць у рэшце рэшт. Што таго, пра што ён марыў, што праз мінскія дамоўленасці ён здолее ўзяць пад кантроль Украіну праз пэўны час, усю Украіну, гэтага не атрымалася. Таму вось жаданне яшчэ раз пайсці ў Мінск і зрабіць ужо трэція мінскія дамоўленасці, ну гэта выглядае не вельмі. І гэтая дыскусія пра тое, што вось ізноў сабраліся ў Мінску і зноў падпісалі і нічога з гэтага не будзе. Ну гэта мне падаецца зараз не тое, што Пуціну патрэбна. Першае, чаго ён жадае, на эмацыянальным узроўні жадае. Ну і акрамя таго сітуацыя ж іншая. У сітуацыя 2015 году гэта была сітуацыя, калі вырашалі, у рэшце рэшт пытанне вырашалася паміж Украінай, прадстаўнікамі Еўропы і Пуціным. І тады ў тыя часы Пуціну было вельмі важна, прынцыпова важна навязаць перамовы на тэрыторыі свайго васала Лукашэнкі. Зараз жа мы бачым іншую сітуацыю. Праводзіць перамовы пасля вось такой крывавай вайны і дасягнуць мірнага пагаднення, гэта капітал таксама для краіны, якая гэта робіць. І тут з амерыканскага боку, паколькі амерыканцы ўсё ж такі курыруюць гэты мірны працэс, так званы мірны працэс, для амерыканцаў гэта прынцыпова. Каму яны зробяць такі падарунак? Хто заслугоўвае таго, каб нарэшце рэшт пры падпісанні некіх дамоўленасцяў быць на фотаздымках? І тут гэта пытанне, і тут Лукашэнка зусім не фаварыт. Тут з пункта гледжання амерыканцаў гэта тыя краіны, з якімі США выбудоўваюць стасункі, шчыльныя стасункі, сапраўды важныя для Злучаных Штатаў Украіны. І гэта альбо Турцыя, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, магчыма Катар, магчыма Саудовская Аравія. Так што калі нейкія пагадненні там будуць адбывацца, то там. Але я думаю, што ў Трампа нават зусім іншыя мары. Ён хоча паўтарыць гісторыю, як мне, у мяне складваецца ўсё больш і больш такое ўражванне, што ён хоча паўтарыць гісторыю 78-го года. Гэта гісторыя мірных дамоўленасцяў у Кемп-Дэвідзе, якія былі заключаны паміж Ізраілем і Егіптам пры пасярэдніцтве тагачаснага амерыканскага прэзідэнта Джымі Картара. Усё ж такі не трэба забывацца, што Трамп гэта чалавек ўжо ў сталым узросце, які памятае, якая была гэта гучная гісторыя, як гэта падпісваліся і які гэта дало пэўны імпульс Картару. Урэшце рэшт не дапамагло ему, бо потым была ісламская рэвалюцыя ў Іране з адпаведнымі падзеямі, з захопам амерыканскай амбасады і закладнікаў амерыканскай амбасады, і урэшце рэшт нічога такога палітычнага, важнага Картар не атрымаў і атрымаў паразу урэшце рэшт на выбарах. Але ў 78-м годзе гэта была вельмі гучная тэма. І ўсе падкрэслілі, вось глядзіце, які магутны, які выдатны прэзідэнт Картар, ён дасягнуў фактычна немагчымага. Вось глядзіце, у нас нармалізацыя стасункаў паміж Егіптам і Ізраілем. Краіны, якія вялі да гэтага тры вайны. Нават чатыры вайны было. І вось чатыры гэтыя войны прайшлі, і вось гэтага дасягнуў амерыканскі прэзідэнт. Вот нешта такое ён і жадае. Ён ж таму і кажа, што яму патрэбна сустрэча Пуціна і Зяленскага. Пуціна, Зяленскага, і ён у сярэдзіне, які прымусіў, ён Трамп, які прымусіў падпісаць гэтыя дамовы. Ну калі ў цябе такія мары, ну які тут Лукашэнка? Навошта Лукашэнка? Лукашэнка гэта з пункту гледжання Злучаных Штатаў па-ранейшаму, ну так, хай сабе і гулец, але вельмі добры, дробны, прабачце, не добры, можа і добрым яны налічаць, але перш за ўсё дробны, гэта не той, каму можна нешта такое падараваць. А ў Расіі ў сённяшніх умовах, нават пры жаданні, калі б яно ў іх было, у іх не хопіць магчымасцяў, каб прымусіць і ўкраінскі бок, еўрапейскі бок, амерыканскі бок падпісваць нейкія дамоўленасці ў Беларусі.
Я нагадаю, што з намі ў штотыднёвым эфіры быў гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман. Дзякуй вялікі, спадар Александр, да сустрэчы, жыве Беларусь.
Жыве. Еўразум.
Далей у праграме Еўразум.
Зажэрліся? Ці засталася ў Беларусі навука?
Ну, у цэлым, канешне, сітуацыя катастрафічная.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Усе ў захапленні ад новага чацвёртага альбома Розалії. Гэта іспанская спявачка. Каб запісаць яго, яна супрацоўнічала з лондонскім сімфанічным аркестрам. І кажуць, гэта натхніла маладое пакаленне зацікавіцца класічнай музыкай. Па дадзеных TikTok, самыя папулярныя песні «La Perla» і «Bergain» былі выкарыстаныя ў 600 тысячах публікацый. І яны сабралі 3 мільярды праглядаў. А выкарыстанне хэштэга «Classical Music» вырасла на 60% за апошнія 12 месяцаў. Квентін Тарантіна лічыць, што аўтары антыутопіі «Галодныя гульні» сплагіяцілі японскі роман Касюна Такамі, па якім зняты любімы фільм Тарантіна «Каралеўская бітва». Маўляў, сюжэты настолькі падобныя, што рэжысёр не разумее, чаму каманда «Каралеўскай бітвы» не падала ў суд на пісьменніцу Сьюзен Колінс, аўтарку «Галодных гульняў». Яны проста садралі з яе ўсё. Тупыя кніжныя крытыкі не пойдуць глядзець японскі фільм пад назвай «Каралеўская бітва», таму гэтыя крытыкі не сталі яе крытыкаваць. Лямантуе Тарантіна. Яны казалі, што гэта самая арыгінальная рэч, якую яны калі-небудзь чыталі, а як толькі кінакрытыкі пабачылі фільм, яны сказалі, што за ерунда, гэта ж «Каралеўская бітва», толькі з іншым узроставым рэйтынгам. Вось так выказаўся знакаміты рэжысёр. Пакінем па задушкамі, што літаратурныя крытыкі для Тарантіна тупыя, а кінакрытыкі разумныя, але сюжэты японскай і амерыканскай гісторыі напраўду можна палічыць падобнымі. У японскай вам распавядаюць пра страшныя наступствы эканамічнага крызісу. У адказ на байкот з боку школьнікаў дзяржава запускае адукацыйны праект «Каралеўская бітва». У ім школьнікаў прымушаюць удзельнічаць пад дулам аўтамата. Адзіны спосаб параўнаць гэтыя гісторыі – прачытаць абедзве. Ну, ці паглядзець, як гэта зрабіў Квентін Тарантіна. Сёння выходзіць новы сезон серыяла блокбастера «Вельмі дзіўныя справы». Ад мінулага сезону прайшло больш за 3 гады. Гэта будзе апошняя частка папулярнага серыялу. Яе выхад адкладваўся праз забастоўкі ў Галівудзе і ўсё ўзрастаючыя кошты вытворчасці. Спачатку выйдуць 4 серыі, напрыканцы снежня яшчэ 3, а фінал пакажуць у канун новага года. Пакуль крытыкі пішуць, што ўжо ў першых 4 серыях хапае гранатаў, стрэльбаў, агнямётаў і некалькіх нерэальных паваротаў. Ротаў сюжэту. Аматары серыялу чакаюць, што ж станецца пад Новы год. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Мінулы тыдзень Лукашэнка прысвяціў разборкам у сферы навукі. Па яго словах, краіне патрэбныя добрыя вучоныя, а калі няма вялікіх адкрыццяў, то і няма чаго чакаць вялікіх заробкаў.
Дзе той вучоны, імя якога грыміць, ну няхай не на ўвесь свет, а хаця б на Беларусь? Задаўся рытарычным пытаннем кіраўнік краіны і заявіў, што ніхто, апроч саміх навукоўцаў, не можа павысіць іх статус.
Дык чаму беларускія вучоныя не робяць вялікіх адкрыццяў? І што хаваецца за заявамі Лукашэнкі?
У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі журналістка Марыя Вайтовіч і гісторык Павел Церашковіч.
Зусім нядаўна была вялікая нарада, сустрэча Лукашэнкі і нашых навукоўцаў, так, дзе Лукашэнка звяртаўся да іх такімі словамі, як «ты мерзавец», «абнаглелі» і «зажжались». Як бы гэта ўжо не здзіўляе за шмат гадоў, і нават не будзем разважаць, чаму кіраўнік дзяржавы вось дазваляе сабе такія выказванні. Так. Я б хацела проста празмаўляць пра гэтую сустрэчу. Чаму менавіта раптам ён вось узяўся за навукоўцаў, і што вы заўважылі цікавага вось падчас гэтай сустрэчы?
Ну, я не думаю, што гэта было раптам, хутчэй за ўсё гэта планавалася загадзя, ну і ўвогуле такія вялікія мерапрыемствы, яны там рыхтуюцца, напэўна, некалькі месяцаў ці нават і болей. І ў мяне такое ўражанне, што вось калі гэта планавалася, то была адна задумка, вось нейкім чынам сапраўды стымуляваць развіццё навукі, а калі ўжо дашлі дайшлі да самой размовы, то папросту высветлілася, што ну, у сістэмы і перадусім у Лукашэнкі, ну, папросту нема ресурсу. Дакладні, нема грошу. І вось тое, што гучала, асабліва там пра статус навукоўца, што заробак гэты статус не падвысіць, што вы павінны там самастойна чагосьці дамагчыся, а потым, можа быць, мы вам яшчэ заплацім. І вось вакол гэтай тэмы яно ўсё круціцца. І проста зразумела, што грошаў няма. Няма катастрафічна. І зразумела, што навука яна ніколі для Лукашэнкі не была прыярытэтам. Гэта бачна па таму, колькі дзяржаўных грошаў выдаткоўваецца на развіццё навукі. Ну а тут проста сорвало, потому что были певные заходы сбоку Академии наук про то, что ситуация с заробками, она просто катастрофичная. И то, что, ну, это уже давняя тенденция, это не первое десятилетие, что туда не иди молодь, что Академия наук, ну, это Академия пенсионеров. Это абсолютно так видовочно. И молодь туда не иди, ну, потому что нема никаких перспектив. Я памятаю, давно это было еще за ковидным, до ковидных часов, когда я еще у Минску працавал Белсад, и была такая великая размова про размеркование, и меня удивила история молодого человека, який скончил Белорусский державный университет, якого размерковали в Академию наук. Ведаете, ну, когда я скончил БДУ, у меня была просто мара трапить в Академию, аспирантуру, там, и так далее. А вот, а тут человек заплатил державе несколько тысяч доляров только за то, кого Академии наук не працавать. Вот, и это вот показчик, что молодь туды уже давно не иди, не глядячи навод на то, что там подвысили стипендию аспирантам. И вельми часто бывает, что аспирантская стипендия, я на большее за зарубки, а навуковцев после того, как яны аспирантуру скончили. Ось там уже амаль кадру не засталося. А не засталося тому, что на науку не выдатковывали гроши. И вот то, что робится с финансованием науки, это просто социальная катастрофа.
Сам Лукашенко, он разумея, как вы лишите, то, что ну, треба укластися у науку, как были некие результаты. Ці яму здаецца, калі ён бачыць гэтыя мільёны долараў, там трошкі больш за адзін, а можа і менш. Яму кажется і здаецца, што гэта велічэзныя грошы і ўвогуле вось ён...
Мне здаецца, ён абсалютна не разумее, як працуе гэтая сфера. Абсалютна. І вось шыра кажучы, ну я вось спрабаваў параўнаць вось іншыя галіны эканомікі, ну напэўна вось калі разглядаць навуку як галіну эканомікі, то самыя вялікія разбуральныя наступствы яго ўмешальства былі менавіта ў навуку. Таму што ну все, ён ее забіў. Самымі вот простымі забіў навуку і все. І дарэчы, вот, ну, у савецкай Беларусі навука была. А якая она там была, сусветнага узроўня, не сусветнага, былі дасягнення значныя. І вот все гэтыя дасягнення просто, ну, все, іх на сметнік выкінулі. Зараз няма навукі. І навука гэта же не толькі там заробкі навукоўцаў, хаця гэта так самое вельми значное, и все ж таки у Советском Союзе политичные лидеры, я не разумели, что навуковцу треба заплатить, выкладчику треба заплатить. Ну, я вас абсолютно докладно ведаю, в 70-х годах ректор Белорусского державного университета отрымливал 1100 рублей заработок в месяц, а даруйте, машина каштовала 5000. Ось, за 6 тысяч можно было набыть одну покаёвку кооператив. Я ведаю, что Машеров отрымливал там 200-400 рублей за робот. Под суодносим, так? Ось, профессор 500-600, доцент 250-300. Зараз такие заробки есть, их близко не. Але заробки гэта не головные. Головные гэта обсталевание, расходные материалы. На гэта же уже десятками годов никаких грошей не выделяют. И навуковцы, вось, есть интервью с ними, да, ну, навод мебля, якая засталась из советских часов, это уже такие антиквариаты, раритет. Ничего не поменялось. Якая тут каким может быть выник? И он каже, вот вы мне дайте выник, я вам заплачу. А каким может быть выник, коли на это не могу?
А як развал науки адаб'ецца на будучыні Беларусі? Працягваем слухаць гутарку Марыі Вайтовіч з гісторыкам Паўлам Цірашковічам.
Сам Лукашэнка, ён разумее, як вы лічыце, тое, што, ну, трэба ўкласціся ў навуку, каб былі нейкія рэзультаты. Ці яму здаецца, калі ён бачыць гэтыя мільёны долараў, там трошкі больш за адзін, а можа і менш. Яму кажется і здаецца, што гэта велічэзныя грошы і ў Гулі, вось, ён...
Мне здаецца, ён абсалютна не разумее, як працуе гэтая сфера. Абсалютна. І вось шыра кажучы, ну, я вось спрабаваў параўнаць вось іншыя галіны эканомікі, ну, напэўна, вось, калі разглядаць навуку як галіну эканомікі, то самыя вялікія разбуральныя наступствы яго ўмешальства былі менавіта ў навуку. Таму што, ну, все, ён ее забіў. Самымі вот простымі забіў навуку і все. І дарэчы, вот, ну, у савецкай Беларусі навука была. А якая она там была, сусветнага узроўня, не сусветнага, былі дасягнення значныя. І вот все гэтыя дасягнення просто, ну, все, іх на сметнік выкінулі. Зараз няма навукі. І навука гэта же не толькі там заробкі навукоўцаў, хаця гэта так само вельми значное, и все-таки у Советском Союзе политичные лидеры, я не разумели, что науковцу треба заплатить, выкладчику треба заплатить. Ну, я вас абсолютно докладно ведаю, в 70-х годах ректор Белорусского державного университета отрымливал 1100 рублей заробок в месяц, а даруйте, машина каштовала 5000. Ось, за 6 тысяч можно было набыть одну покаёвку кооператив. Я ведаю, что Машеров отрымливал там 200-400 рублей заробок. Под суодносим, так? Ось, профессор 500-600, доцент 250-300. Зараз такие заробки есть, их близко не. Але заробки гэта не головные. Головные гэта обсталевание, расходные материалы. На гэта же уже десятками годов никаких грошов не выделяют. И науковцы, вось, есть интервью с ними, да, ну, навод мебля, якая засталась из советских часов, это уже такие антиквариаты, раритет. Ничего не поменялось. Якая тут каким может быть выник? И он каже, вот вы мне дайте выник, я вам заплачу. А каким может быть выник, коли на это нема грошу?
Улады разбурылі, можна так сказаць, магістратуру, потому вось, як мы з вами трошки уже празмаўлялі, і цяпер вось накіравалі сваю ўвагу яшчэ больш на навуку, нібыта накіравалі, там я б сказала, што больш, не ведаю, адчыталі. Вось, як вы бачыце ўвогуле доўгатэрміновыя наступствы такіх рашэнняў і такой палітыкі, так, для краіны?
Ну, глядзіце, і так вось, ну, ёсць такі індикатор, а колькі дзяржава выдатковая на науку от валового внутреннего продукта. У Беларуси это 0,5%. У початку нулевых годов было в 2 раза более. Сегодняшний уровень среднесусветный, это сусветный банк дае, 2,5% от валового внутреннего продукта иде на науку. У Швеции каля 5, а лидер по выдатках на науку Израиль, там 6,5%. Вось, там наука развивается. А тут она попросту сникнет. И ведаете, это было еще, когда я был в Минске, и десь в конце нулевых годов размовлял со специалистами вот, в галине, в том лику, там электроники, не информатики, информатика, ладно, тут можно вельми хутко певного узроню домагчись, а вот там электроника и так далее. И доктор наук каже, вы ведаете, мы хутко навод не сможем зразуметь, что они там вы находят. Вот сутность отставания. Вот. И это вельми сутные наступства. Это не только для науки, не только для науковцев, для всей краины.
Коли мы берем теперешний стан науки, то кольки потребно часу, как вы лишите просто, как обновить кадры?
Ой, это тяжкое питание, потому что наука, она начинается на самой справе, там, не с аспирантуры, а с докторантуры, и она начинается литерально с первого класса. Покуль еще можно сказать, что ну, система адукации не лепшим чином, вот, але особливо там початковая и средняя адукация, она еще працует, и до речи вот в этом рейтингу, в глобальном рейтингу ведов, по адукации в Беларуси там такие недренные показатели. Это дает надею, что ну, все ж таки магчимости еще есть, але как достигнуть певного уровня будет потребно, я думаю, 10, 15, 20 годов, не менее. Просто треба поглядеть, какие накерунки еще застались живыми, вось, какие дают ну, отповедные выники у соотносных с усветными. Ну, я просто вось нагадаю, по рейтингах университетов, по шанхайским рейтингу Белорусский державный университет по физичной тематике, он имеет достаточно добрый рейтинг помеж 4-й, 5-й, 5-й сотни. Но вот это наступство того, что, ну, скажем так, сайд-эффект побудовы атомной станции, и коли ее будовали, то рыхтовали персонал. И вот это соправды укладали гроши, все ж таки разумели, что тут великая небезпека. Ну, вот, махчима, тут что-то еще есть. Я думаю, заховались еще вот, традиции математичной школы белорусской, и вот это может быть таким локомотивом развития науки. Но вот тут треба глядеть, потому что ну, в целом, конечно, ситуация катастрофичная.
А нагадаю, что у нас у эфира был дарацца Светлана Тихановская по науке, адукации Павел Терашкович. Дякую вам, что нашли час. У студии для вас працювала.
Дякую вам великим, дякую глядачам и до побачення.
Я Марися Вайтович, заставайтеся на Еврорадио.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.